přátelé, zase uplynul nedlouhý čas a my se setkáváme u Božího slova při čtení starozákonní druhé knihy královské. Příběhy, které právě čteme, nejsou nikterak líbivé, jak jsme si v posledních večerních posezeních u Bible povšimli, ale stejně jako celé Boží slovo ukazují nám člověka nebo lidstvo, nebo nyní dokonce také národ, který si Pán Bůh vyvolil ke své zvláštní pozornosti, v reálné podobě tak, jak to vše ve skutečnosti vypadalo a mnohdy v přeneseném nebo i doslovném pojetí mezi lidmi dodnes vypadá. V minulém pořadu jsme viděli muže jménem Jehů, jak koná mocnou pomstu nad Hospodinovými nepřáteli, kteří sebe a také skoro celý národ zaprodali hanebnému modlářství. Jehů vykonal mocnou pomstu v severním království Izraele, ve smyslu likvidace potenciálních následníků trůnu krále Achaba i jeho příznivců a posluhovačů. Možná nám to připadalo nespravedlivé nebo snad příliš surové, snad něco jako genocida páchaná na Achabovcích. Posledně jsme si ovšem ukázali, že lidé, kterými se král Achab a jeho žena Jezábel obklopovali, byli docela stejní hanební modláři jako král s královnou sami. Dozajista tedy nikdo nebyl strestán nespravedlivě pouze kvůli spojenectví s Achabem, ale naprosto spravedlivě za své vlastní činy a za své vlastní modlářství. Jehů v Achabově domě provedl důkladnou čistku. Mohli bychom očekávat, že se jménem Achaba a Jezábel se už nesetkáme. Ale není to tak jednoduché. Byli odstraněni skutečně všichni Achabovci, všichni ctitelé Bálů a těch sidonských božstev? Dále v textu uvidíme, že z Achabovců přece někdo zůstal. Možná zůstala jedna jediná žena, a to dcera Achaba a Jezábel, která se provdala do judského království a stala se královskou matkou. Tato žena Jehůovi vlastně jaksi bez vlastního úsilí unikla, i když její syn, judský král Achaziáš, byl smeten hned mezi prvními spolu s tehdejším králem izraelským, pokud si pamatujete. Text 11. kapitoly 2. královské, který dnes večer budeme číst, nám o této královské dceři Achaba a Jezábel jménem Atalia, jež se už stala královskou matkou, říká tohle. Když Atalia, matka Achaziášova, viděla, že její syn zemřel, rozhodla se vyhubit všechno královské potomstvo. Kontext tohoto děsivého příběhu nám ukazuje, jak poznamenává doktor McGee, že králem v judském království v té době nebyl vlastně král Achaziáš, dokud žil, nýbrž jeho matka Atalia, která patrně v pozadí dopodrobna velela celé správě státu. McGee říká, že Atalia hodně pobrala po své matce Jezábel. Když nyní Achaziáš po mocném zásahu muže jménem Jehů zemřel, měl by se králem stát další následník trůnu. Nejspíše někdo z Achaziášových synů, tedy z vnuků Atalii, případně pokud by tu nebyl nikdo jiný, přicházel by v úvahu jako další záloha někdo z Achaziášových sourozenců. V takovém případě by ovšem Atalia nemohla tak mocně uplatňovat svůj vliv jako královská matka, pokud by v novém království vůbec nějaký vliv ještě měla. Je dost pravděpodobné, že při své pozici měla velké plány, co a jak prostřednictvím krále, tedy svého syna Achaziáše, udělá, jak rozšíří oblíbenou modloslužbu, na kterou byla z domu tolik zvyklá a která před časem v sousedním izraelském království tak krásně kvetla, a nevím, jaké plány ještě měla, když najednou dostala zprávu, že Achaziáš, její syn, je mrtev. Motivy, které tato žena měla k vyvraždění celého judského královského rodu, lze tedy vidět různě. Kdyby tu byl rozhodující hněv na Jehua, který zabil jejího syna judského krále Achaziáše, pustila by se možná do Jehua, pokud by k tomu měla dost odvahy a dost sil. Ale ona namísto vlastní obrany nebo namísto pomsty Jehůovi nechává povraždit všechno královské potomstvo ve stávajícím království. S tím, že se ihned na to sama stává první osobou, nejvyšší královnou v judském království. Což tu není motivem její pýcha, její nenasytná potřeba uplatňovat mocný vliv, o který by po smrti svého syna, krále, přišla? A není tu také potřeba prosadit i zde v judském království to rozpínavé sidonské a bálovské modlářství? Navíc, když se na tuto hroznou scénu a její motivy podíváme z jakéhosi nadhledu, můžeme si povšimnout, že jde vlastně o nebezpečí přerušení královské rodové linie, která před mnoha generacemi začala králem Davidem. Není tu ze strany vražedné a modlářské Atalii dokonce také vědomý úmysl narušit Hospodinův slib, že Davidovo potomstvo bude královat na věky? Ba dokonce Hospodinův slib, že z Davidova královského rodu vzejde ten, který vysvobodí lid od jeho hříchu, čili Mesiáš? Tuhle akci můžeme posuzovat vlastně jako jeden z mnoha satanových pokusů o zmaření Božího plánu spasení. A to je ta nejvážnější věc, která čin samozvané královny Atalii charakterizuje. Pán Bůh však každou takovou situaci, ať jich za celou historii bylo kolikkoliv, měl pevně ve svých rukou. Boží plán spasení člověka nezmařil ani had v ráji, nezmaří jej ani Atalia, ani později Herodes, či v pokušení na poušti ani sám Satan. Chvála buď Bohu za to, že spasení je jeho vlastní dílo. Boží dílo, které překonalo všechny překážky a dodnes je zde jako nabídka pro každého, kdo pozná stav své ztracenosti a beznaděje. Jediný, kdo může Boží spasení překazit, je každý člověk sám. A to tím, že dar Božího jedinečného spasení odmítne, že jej prostinkou vírou nepřijme. To je velmi nebezpečné. Pýcha člověka, že on je dobrý a že spasení nepotřebuje, je pro záchranu hříšníka více nebezpečná než vražedná modlářská královna Atalia. Když Atalia, matka Achaziášova, viděla, že její syn zemřel, rozhodla se vyhubit všechno královské potomstvo. Ale Jošeba, dcera krále Jorama, sestra Achaziášova, vzala Joáše, syna Achaziášova, a unesla ho zprostřed královských synů, kteří měli být usmrceni, a ukryla ho i jeho kojnou v pokojíku služky. Skryli ho před Ataliou, takže nebyl usmrcen. Schovával se u ní v Hospodinově domě po 6 let, zatímco v zemi královala Atalia. To byly první 3 verše z 11. kapitoly 2. knihy královské. Boží záchrana pro spolehlivé uskutečnění plánu spasení tentokrát spočívala v tom, že jediného potenciálního královského nástupce zachovala jeho teta. Ochoziášova nebo Achaziášova sestra unesla a ukryla Achaziášova syna jménem Joáše, který byl vlastně ještě kojencem. Z dalšího textu vyrozumíme, že mu ve chvíli toho únosu byl tak asi 1 rok. Královské dítě v ústraní rostlo, zatímco Atalia se po celých 6 let těšila své královské pozici. V našem textu není podrobněji popsáno, co všechno jako královna podnikala. Potom však, když jedinému královskému potomku bylo 7 let, vzali věci rychlý spát. 4. verš. V 7. roce obeslal Jojada, velitele setnin, tělesnou stráž a běžce, uvedli je k sobě do Hospodinova domu a uzavřel s nimi smlouvu. V Hospodinově domě je zavázal přísahou a pak jim ukázal králova syna. Maggie se domnívá, že všichni ti, kdo samozvanou královnu Ataliu obklopovali, jí za 6 let její vlády už měli dost. A když se teď před nimi objevil skutečný královský potomek, kterému by trůn dědickým právem náležel, patrně se v nich hnulo něco z jejich národního cítění. Joáš je potomek krále Davida, krále, na kterého Židé vzpomínali ve všech generacích a vzpomínají dodnes. 7letý Joáš má právo na trůn v judském království. Joáš se musí stát králem. Proradná Atalia, která se sem jen přivdala a zmocnila se království, na nic nemá právo. Když všichni ozbrojenci, které hospodinův kněz Jojada nyní svolal, uviděli pravého následníka královského trůnu, nezaváhal nikdo z nich. Všem bylo jasné, co se musí stát. A tak kněz Jojada organizuje. Přikázal jim, 5. verš, uděláte tuto věc. Třetina z vás, kteří přicházíte v sobotu a jste na stráži u královského domu, i třetina od brány Súru a třetina od brány za domem běžců, budete střídavě na stráži u domu. Dvě skupiny z vás, všichni, kteří v sobotu odcházíte, zůstanete na stráži u hospodinova domu při králi. Obklopíte králi, každý se zbraní v ruce. Kdo by chtěl vniknout do vašich oddílů, bude usmrcen. Buďte s králem při jeho vycházení a vcházení. Velitelé setnin učinili všechno, co jim kněz Jojada přikázal. Každý vzal své muže, kteří šli v sobotu do služby, i ty, kteří v sobotu ze služby odcházeli, a přišli ke knězi Jojadovi. Kněz vydal velitelům setnin kopí a štíty krále Davida, které byly v hospodinově domě. Běžci se rozestavili každý se svou zbraní v ruce od pravé strany domu až k levé straně domu, při oltáři i při domě, aby byli kolem krále. Dovedete si představit, že všechna tato vojenská opatření směřují k ochraně 7letého chlapce před jeho vlastní babičkou? Ano, tohle všechno kněz Jojada organizuje proto, aby Atalia nezabila svého vnuka Joáše. A tak po 6 letech přichází pro judskou zemi velký den. Velký den, kdy má být korunován právoplatný potomek milovaného krále Davida. Pozoruhodné to je, že organizátorem těchto příprav a velmi dobře promýšlených bezpečnostních opatření je právě kněz. Člověk, jehož posláním by měla být služba hospodinu a lidem. Ovšem i tento Jojadův čin je rozhodně službou jak hospodinu, nebo obecněji bychom řekli hospodinově věci, tak také službou lidu, který na obnovu ve smyslu ustanovení právopratného krále očekává. 12. verš. Jojada vyvedl králova syna, vložil na něj královskou čelenku a předali mu hospodinovo svědectví. Dosadili ho za krále a pomazali ho. Tleskali rukama a provolávali, ať žije král! 13. verš v 11. kapitole 2. knihy královské. Když Atalia uslyšela hlas lidu, který se zběhl, přišla k lidu do hospodinova domu. Královna Atalia pochopitelně nebyla pozvána ke korunovaci mladičkého krále. Zřejmě byla právě v Davidově sídle, které bylo situováno poblíž chrámové plošiny. Když Atalia uslyšela podivný hluk lidu, vyšla se podívat, co se to děje. Jaké bylo asi její překvapení, když slyšela hlasité a nadšené provolávání lidu, ať žije král! A jaké asi bylo její další překvapení, když zjistila, že tento mladičký král je právoplatným nástupcem z davidovské rodové linie? Jak je to možné? Vždyť dala povraždit všechny královské syny. Podívala se a hle, král stojí podle řádu na svém stanovišti, velitelé a trubači u krále, všechen lid země se raduje a troubí na trubky. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla, spiknutí, spiknutí! 14. verš. V 11. kapitole. Ach ne, spiknutí bylo to, co si před lety udělala ty, královno Atalio. Tohle je pouze korunovace právoplatného krále, jediného, který z královského rodu ještě zůstal naživu. 15. a 16. verš. Kněz Jojada vydal příkaz velitelům setnin, ustanoveným nad vojskem. Řekl jim, vyveďte ji středem oddílů. Kdo by šel za ní, ať umře mečem. Kněz totiž řekl, ať není usmrcena v domě hospodinově. Přinutili ji, aby vstoupila na cestu, kudy vyjíždějí koně do královského domu. A tam byla usmrcena. Tento den, který je nám v textu písma zachycen, představoval zmizení temného mraku na Jižním království. Je zde nový právoplatný král, ovšem vzhledem k tomu, že je to teprve chlapec, potřebuje poradce a pečovatele, či také vychovatele, kteří jej povedou, takže s tím Joášovým králováním to nebude tak žhavé, jak se říká. Jedním z hlavních mužů, kteří se starali o Joáše a především o jeho oficiální úlohu, byl právě kněz Jojada. Povím vám, zvláštní člověk to musel být. Za normální bych z jiných scén a příběhů, i biblických, pokládal, že by se Jojada třeba sám chopil království. Avšak kněz jménem Jojada nic takového nečiní. Je to člověk věrný Hospodinu, je to člověk znalý Božího zákona i Božích zaslíbení. Je to člověk, který Hospodinu důvěřuje a ve svém vlastním životě i pro život lidu, který je mu svěřen ke kněžské péči, s Hospodinem počítá. Vláda Joáše za poradcovství Jojadova představuje určitý návrat judského lidu k Hospodinu. Jojada zcela jasně dává najevo své úmysly. A to všechno stvrzuje potřebnými smlouvami. 17. verš v 11. kapitole 2. královské nám k tomu říká: Jojada pak uzavřel smlouvu mezi Hospodinem a králem i lidem, že budou lidem Hospodinovým. I smlouvu mezi králem a lidem. Kolik takových smluv bylo v Izraeli uzavřeno, vidíte? Kolik takových slibů věrnosti jsme pánu dali my? Pak následuje vyčištění veřejných míst od modloslužby, která mezitím bujně kvetla za vlády předchozích vládců, kteří byli spřízněni s Achabem a jeho ženou Jezábel. V 18. verši 11. kapitoly čteme tohle. Všechen lid země přišel k Bálovu domu a strhli jej. Jeho oltáře i jeho obrazy nadobro roztříštili a Bálova kněze Mátana zabili před oltáři. Kněz pak ustanovil nad Hospodinovým domem dohled. Dohled nad Hospodinovým domem byl patrně nutný k tomu, aby se milovníci starých pořádků nějakým způsobem nedomáhali v úvozovkách svých práv, tedy aby nepokračovali v té modloslužbě a možná všelijak deformované službě, také v Hospodinově chrámě. Potom vzal velitele setnin, tělesnou stráž a běžce i všechen lid země a vedli krále dolů z Hospodinova domu. Branou běžců přišli do královského domu, kde zasedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a v městě nastal klid. Ataliu usmrtili mečem v královském domě. To byl 19. a 20. verš. Těmito slovy je nám načrtnut začátek určitého hnutí obnovy duchovního života v Izraeli. Pokračování těchto dějů z Joášova života, jak nám je podává druhá královská, si, milí posluchači, necháme na příští pořad. Chci vás přitom upozornit, že následující text má zase posunuté číslování veršů podle ekumenického překladu a podle kralického. Dovolte, abych se přidržel kralického číslování, a pokud čtené texty sledujete v ekumenickém překladu, snadno najdete čísla veršů v hranatých závorkách. Rozloučíme se několika verši, které z 11. kapitoly 2. královské přesahují do 12. Joášovi bylo 7 let, když začal královat. V 7. roce vlády Jehůovi se stal králem a královal v Jeruzalémě 40 let. Jeho matka se jmenovala Sibia a byla z Beeršeby. Joáš činil to, co je správné v Hospodinových očích, po všechny své dny, poněvadž ho vyučoval kněz Jojada. Přátelé, těším se na příští setkání u rozhlasových přijímačů.